Para pendengar radio saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema Hakikat Pencobaan Allah dan Orang Percaya. Hakikat Pencobaan Allah dan Orang Percaya. Kita membaca dari Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 18. Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hakikat pencobaan atau ujian Allah dan hakikat kita sebagai orang percaya. Dengan suatu ucapan bahagia dalam ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, Yakobus kembali kepada tema dalam Yakobus 1 ayat 2-4. Tapi di sini dia bukan sekedar mengulang, tapi sekarang dia memperjelas permasalahannya dan menambahkan beberapa aspek yang sangat penting untuk kita mengerti hakikat pencobaan dan ujian. Kalau di ayat 2-4, Yakobus berbicara mengenai pencobaan atau ujian yang datang dari luar dan datang secara ekstern. Nah, sekarang di sini dalam ayat 12-18, Yakobus berbicara mengenai pencobaan yang datang dari dalam diri manusia itu sendiri, datang secara intern. Dapat dikatakan Yakobus memberikan suatu penjelasan psikologis mengenai kejatuhan manusia dalam dosa. Di ayat 12, Yakobus jelas sekali menekankan bahwa pencobaan atau ujian memiliki dimensi yang positif bagi orang percaya. Tetapi hanya dapat menjadi positif apabila atau pencobaan atau ujian tersebut dihadapi secara tepat. Hanya dialah manusia yang berbahagia yang bertahan secara aktif dalam pencobaan. Baginya, ujian atau pencobaan merupakan suatu alat uji yang menunjukkan ketahanan dari imannya. Bagaimana seorang dapat dikatakan dia berbahagia? Jelas bukan dari sisi duniawi, tetapi dari sisi Allah. Karena Tuhan telah menjanjikan mahkota kehidupan sesuai Wahyu 2 ayat 10, yaitu kehidupan kekal pada setiap orang yang menunjukkan bahwa ia sungguh mengasihi Allah dengan bertahan dalam pencobaan. Dan juga ini juga sama seperti dalam perjanjian lama dengan Abraham dalam Kejadian pasal 22 yang menerima ujian dan juga kemudian menerima janji Allah, sehingga Allah kemudian mengatakan pada Abraham, sebab ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Ada 8 aspek yang ingin saya tekankan secara singkat saat ini yang berkaitan dengan hakikat pencobaan, hakikat daripada Allah sebagai pencipta, dan juga hakikat dari kita orang percaya sebagai ciptaan yang baru. Perikop ini sangat khusus dalam perjanjian baru tanpa paralel, sehingga menggambarkan, melukiskan bagaimana pencobaan itu terjadi dalam diri manusia. Maka sangat penting kita perlu pahaminya bersama-sama. Yang pertama adalah Allah bukanlah penyebab pencobaan. Allah bukanlah penyebab pencobaan, ayat 13. Dengan sangat tegas, Yakobus mengingatkan kita bahwa jangan ada yang pernah mengatakan bahwa dia dicobai oleh Tuhan. Karena Tuhan bukan sumber pencobaan. Tujuan dari pencobaan adalah perbuatan kejahatan. Tetapi Tuhan sama sekali tidak dapat dicobai oleh hal-hal yang jahat atau oleh orang-orang yang jahat. Karena wujud Allah atau hakikat Allah adalah kebaikan. Dan kejahatan tidak ada pengaruhnya dan tidak dapat mempengaruhi Allah. Dan tidak berdaya menghadapi Allah. Dan Tuhan juga tidak pernah mencobai manusia untuk kejahatan, karena itu sama sekali bertentangan dengan hakikat Allah yang penuh dengan kebaikan. Jadi bagi Allah kejahatan adalah sesuatu yang asing. Dan sebagaimana Allah adalah terang dan tidak ada kegelapan dalamnya, maka wujud Allah adalah kebaikan, sehingga tidak ada kejahatan baik dalam pikiran atau tindakannya. Jadi merupakan suatu penghujatan bila kita manusia menganggapan bahwa Tuhan mencobai kita untuk kejahatan. Di sini perlu kita lihat bahwa ada istilah pairasmos dalam bahasa Yunani, dapat berarti ujian, pencobaan atau godaan. Nah, konteks di sini menentukan bahwa pairasmos dipakai dalam arti pencobaan dari iblis untuk kejahatan. Tapi bagi Allah, pairasmos adalah ujian untuk kebaikan kita manusia. Allah selalu menguji umatnya, baik bangsa Israel, untuk perkembangan imannya. Dan juga jelas bahwa kita sebagai orang percaya tidak pernah boleh berpikir bahwa kita dicobai oleh Tuhan. Tuhan hanya menguji kita untuk kebaikan kehidupan kita. Jelas bahwa Allah tetap akan menguji kita untuk perkembangan kedewasaan iman kita, tapi untuk kebaikan kita. Jadi pencobaan yang menjatuhkan kita untuk kejahatan berasal dari iblis. Yang kedua adalah sebab pencobaan adalah keinginan dari diri sendiri. Sebab pencobaan adalah dari keinginan diri sendiri, ayat yang ke-14. Sangat jelas bahwa pencobaan datang dari diri kita manusia yang berdosa. Berarti pencobaan yang datang dari luar itu hanya merupakan alasan, tapi kita dari diri kita manusia, kita yang bereaksi karena kita cara manusialah orang berdosa, sehingga kita kemudian jatuh ke dalam dosa, kita dicobai. Karena Allah menciptakan manusia untuk hasrat untuk berada, memiliki, dan menikmati. Dan pada dasarnya itu semua adalah baik. Tetapi kalau kita mau memperolehnya di luar Tuhan, segala kebutuhan kita, kita mau mencarinya di luar Tuhan, maka itu yang akan mengakibatkan kita jatuh dalam pencobaan dan ke dalam dosa. Nah, sejak kejatuhan manusia dalam dosa, seringkali keinginan diri kita sendiri mengarahkan pemenuhan kebutuhan ini bukan dari Allah lagi, tapi diarahkan kepada iblis. Sehingga manusia tidak lagi mengharapkan dari Allah, tapi mengharapkan berkat atau semua hal yang untuk kepentingan pemenuhan hasratnya dari iblis. Dan memang benar, iblis dapat memberikan banyak hal, tapi iblis tidak bisa memberikan manusia kebebasan sejati dan juga berkat sejati. Maka hasrat yang tidak terkontrol ini, yang tidak pernah puas ini, yang juga diungkapkan sebagai keinginan, itulah yang mengakibatkan kita jatuh ke dalam pencobaan dan dalam dosa. Sekali lagi, masalah utamanya lah pada saat kita mau memenuhi kebutuhan mendasar kita terlepas daripada Tuhan dan dari pemberian-pemberiannya yang baik. Dan keinginan dalam diri kita manusia ini begitu kuat, sehingga akhirnya kita semua bisa jatuh ke dalam dosa karena dipengaruhi oleh keinginan kita. Tetapi kita bukan berarti tidak berdaya melawan keinginan kita. Kita harus menghadapi keakuan dan juga keinginan diri kita sendiri. Jangan kita membiarkan diri kita diseret, kemudian juga dipikat. Ini membiarkan diri kita diseret, ditarik oleh keinginan kita, sehingga akhirnya kita kemudian mudah jatuh ke dalam pencobaan dan ke dalam dosa. Digambarkan bahwa ada rangkaian diseret, dipikat, dan kemudian jatuh dalam dosa karena tidak mau menyangkal, tidak mau melawan godaan yang datang dalam kehidupan kita. Yakobus menjelaskan di sini bahwa manusia dicobai oleh keinginannya sendiri, bukan karena Tuhan, tapi karena keinginannya sendiri yang kemudian membiarkan dirinya atau kehendaknya, kemauannya membiarkan dirinya diseret dan dipikat oleh pencobaan yang datang dari luar. Godaan itu sendiri sebenarnya bukan merupakan dosa, tapi jawabannya, karena dengan meladeninya, dengan kehendaknya, itu yang kemudian mengakibatkan kejatuhan ke dalam dosa, sehingga manusia bertanggung jawab sendiri atas kejatuhannya. Bukan karena Allah, tapi karena keinginan dirinya sendiri, itulah yang mengakibatkan dosa dalam kehidupannya. Sehingga yang ketiga di sini adalah akibat dari pencobaan, ayat 15a, akibat dari pencobaan. Apabila seseorang meladeni keinginan tersebut, tidak dia memakan umpan godaan tersebut, maka suatu reaksi berantai yang akan terjadi yang tidak dapat dihentikan lagi. Nah, reaksi berantai ini digambarkan dalam ayat 15 dengan suatu proses pembuahan, kehamilan, dan kelahiran. Apabila keinginan itu telah dibuahi, itu berarti bahwa ada persetujuan dari kehendak kita manusia. Kemudian kita masuk dalam proses kehamilan, artinya kita mulai memikirkannya, dan kemudian anak itu yang lahir disebutkan dengan dosa. Proses kehamilan bagi manusia 9 bulan, bagi gajah 20 bulan, tikus 20 hari, bisa berbeda-beda. Artinya proses dari pembuahan sampai kepada kehamilan dan kepada kelahiran daripada dosa bisa memakan waktu yang cukup panjang. Bisa pendek, bisa juga panjang. Tapi intinya bahwa kehendak kita manusia yang berperan, dan kemudian dosa itu berkembang dalam keinginan diri kita sendiri. Semakin jarang kita mengalah pada pencobaan, maka kehendak kita juga akan semakin kuat. Semakin kita membiarkan diri dicobai, terseret, maka otomatis kehendak kita akan semakin lemah. Dan juga sama dengan dosa, maka pada saat kita cenderung membiarkan dosa dalam kehidupan kita, maka itu akan mempengaruhi hidup kita. Tapi pada saat kita kemudian melawannya, maka kita juga akan semakin kuat untuk menghadapi dosa dalam kehidupan kita. Yang keempat, hasil dari pencobaan, yaitu ayat 15b, hasil dari pencobaan. Di sini digambarkan bahwa bukan dosa yang merupakan akhir dari rantai reaksi akibat pencobaan, melainkan kematian. Kematian secara rohani dan juga kematian jasmani, artinya bahwa akan ada kematian kekal secara rohani sesuai dengan Roma pasal 6 ayat 23, yaitu keterpisahan kekal daripada Allah. Ini juga sesuai dengan Kejadian pasal 3. Ada juga sejalan, kita lihat ada prosesnya, yaitu dalam Kejadian 3, satu godaan dari luar, yaitu ular. Kedua, ada pencobaan dengan cara menyeret dan memikat keinginan. Ketiga, ada persetujuan, yaitu pembuahan keinginan dan kehendak. Keempat, ada dosa, yaitu terjadi, yaitu keterpisahan dari Tuhan. Dan kelima, ada kematian secara jasmani dan rohani sebagai hasil dari dosa. Di sini Yakobus menggambarkan sebuah situasi yang dihadapi setiap orang, baik dia orang Kristen, orang yang pengikut Yesus ataupun tidak. Hari demi hari, mau atau tidak mau, manusia tanpa Kristus dapat meraih berbagai kemenangan atas pencobaan, tetapi kemenangan-kemenangan mutlak tidak dapat diperolehnya. Pengikut Kristus dapat menang atas pencobaan karena Tuhan telah menang. Sebagai pengikut Yesus, kita dapat menang atas pencobaan apabila kita sungguh-sungguh memandang kepada hakikat Allah dan juga kepada hakikat setiap kita sebagai ciptaan yang baru. Karena masalah hakiki yang utama dari pencobaan adalah bahwa kita manusia ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita bukan dari sang pencipta, sang pemberi kebaikan, yaitu Allah sendiri, melainkan dari sumber-sumber yang lain. Dan iblis telah berhasil menanamkan kepada kita kecurigaan yang mendasar, seolah-olah Tuhan tidak baik, seolah-olah Tuhan tidak mau kita bahagia, seolah-olah Tuhan tidak mau memberkati kita, seolah-olah Tuhan mau membatasi kita, mau menekan kita. Dan bagaimana kita dapat membebaskan diri daripada penipuan penyesatan iblis ini? Hanyalah pada saat kita sungguh-sungguh memandang kepada hakikat Allah dan kepada hakikat kita sebagai orang percaya sebagai ciptaan yang baru. Maka di sini Yakobus memberikan beberapa hakikat dari sang pencipta, yaitu Allah, dan juga hakikat dari kita sebagai ciptaan yang baru. Yang kelima di sini, yaitu Allah hanyalah memberikan pemberian-pemberian yang baik. Allah hanyalah memberikan pemberian-pemberian yang terbaik, ayat 17a. Maka wujud yang nyata atau hakikat Allah yang nyata adalah bahwa semua yang baik dalam dunia ini berasal dari Allah. Dan kita perlu tahu pada saat kita diuji bahwa Allah selalu hanya memberikan pemberian yang baik. Nah, strategi iblis yang paling ampuh adalah menaburkan benih keraguan terhadap kebaikan Allah. Dalam saat kita dicobai, kita perlu tahu dan mengingat akan kebaikan Tuhan di masa lalu, dan juga bahwa situasi ujian yang kita hadapi mengajarkan kepada kita kesabaran. Sehingga apabila kita tidak memperoleh sesuatu pada saat yang kita butuhkan sekarang langsung, kita tetap menantikan waktu Allah, bahwa Allah pasti akan memberikannya. Dan kita juga jangan pernah lupa bahwa pemberian iblis kedengarannya indah, tetapi membawa kepada kita penderitaan dan juga kebinasaan. Yang keenam, Allah memberikan selalu secara terus-menerus. Allah memberikan selalu secara terus-menerus. Ayat 17b. Sini dikatakan bahwa hakikat Allah adalah memberikan kebaikan secara terus-menerus. Dalam bentuk partisip, artinya terus-menerus. Allah bukan hanya memberikan sekali-sekali, tetapi selalu. Walaupun kita tidak melihatnya, Tuhan mengirimkan pemberiannya selalu hari demi hari. Misalnya Tuhan memegang janjinya untuk memelihara bumi misalnya. Kita harus yakin bahwa pemberian Tuhan itu baik, dan juga bahwa kebaikannya, pemberian kebaikannya, Dia berikan kepada kita secara terus menerus. Dan yang ketujuh di sini, Allah tidak pernah berubah. Allah tidak pernah berubah, ayat 17c. Pada Bapa terang tidak ada kegelapan sedikit pun. Pada Allah tidak ada perubahan, dan tidak ada pembagian hari terang dan hari kabut, melainkan hanya hari terang saja. Maka sangat penting untuk kita untuk tidak pernah mempertanyakan kasih dan kebaikan Allah. Ini juga berlaku pada waktu kita mengalami adanya kesulitan, karena Allah selalu sama. Meski kita dalam keadaan baik atau buruk, kita dapat memuji Dia sepenuh hati. Dan juga di tengah-tengah kita gagal menghadapi pencobaan, kita dapat kembali kepada Dia. Ini perlu selalu kita ingat, karena siasat iblis yang paling ampuh adalah menaburkan benih keraguan pada diri kita untuk mempertanyakan kasih dan kebaikan Allah. Pada saat kita mengalami pencobaan atau ujian, sangat mudah kita sebagai orang percaya untuk memikirkan pikiran yang salah atau memiliki pikiran yang salah tentang Allah. Tapi harus ingat, pencobaan bukan berasal dari Allah. Pencobaan datang karena keinginan kita sendiri. Dan Allah memakai pencobaan untuk memberikan ketekunan. Dan oleh sebab itu pencobaan membawa keuntungan bagi kita. Sekali lagi, pencobaan bukan dari Allah. Pencobaan datang dari keinginan kita sendiri. Allah memakai pencobaan untuk memberi ketekunan. Dan oleh sebab itu maka pencobaan membawa keuntungan bagi kita. Dan surat Yakobus menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 10:13, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan ini juga sesuai dengan tafsiran yang tepat dari doa Bapa kami yang Yesus ajarkan kepada para murid, yaitu janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya bahwa kita percaya bahwa Tuhan bukanlah yang membawa kita dalam pencobaan, tapi Tuhan menguji iman kita. Dan Tuhan akan berada bersama-sama kita dalam pencobaan untuk melawan kuasa iblis sehingga kita mampu menghadapinya dengan meyakini bahwa Allah selalu memberikan pemberian yang baik, memberikannya terus-menerus, dan Allah tidak berubah. Kebaikannya, kasihnya tidak berubah. Dan yang ke-8 yang terakhir, Yakobus mengingatkan kita akan hakikat kita akan ciptaan yang baru. Hakikat orang percaya sebagai ciptaan yang baru, ayat 18. Nah, kebaikan Allah juga nyata karena Ia menginginkan bagi kita kelahiran baru melalui Injil, melalui firman kebenaran. Jadi Allah tidak pernah lelah, tidak pernah capek untuk menawarkan kasih-Nya, kemurahan-Nya kepada kita, walaupun kita melawan Dia. Tujuannya adalah untuk menjadikan setiap kita anak sulung di antara semua ciptaan-Nya. Dalam bahasa asli digunakan istilah buah pertama, yang menunjuk kepada hal yang terbaik yang Allah inginkan bagi manusia, yang ditebus sebagai mahkota dari penciptaan. Allah ingin menjadikan kita suatu ciptaan yang baru yang dikuduskan bagi-Nya. Dan melalui kelahiran baru yang berisikan penerimaan Roh Kudus sebagai penghibur dan pendamping, maka kita dapat mengalahkan pencobaan. Tetapi kalau kita membiarkan diri kita dikuasai oleh manusia lama, maka kita akan gagal dalam pencobaan. Ada seorang anak kecil di sekolah minggu pernah menggambarkannya sebagai berikut. Ada dua orang yang tinggal dalam hatiku, Adam, manusia lama, dan Yesus. Kalau pencobaan mengetuk pintu hati, maka jawaban harus diberikan oleh seseorang. Oleh karena itu saya mengirim Yesus untuk menjawabnya. Dia selalu menang. Yesus selalu menang. Kita selalu harus mengandalkan Yesus dalam segala hal dalam kehidupan kita. Di sini terlihat suatu rantai yang lain. Kalau tadi ada rantai godaan yang menyeret, memikat, menjatuhkan dalam dosa dan akhirnya membawa kematian, maka sekarang di sini ada rantai kehidupan, yaitu Allah, firman kebenaran, kelahiran baru, buah sulung, ciptaan yang baru. Kalau keinginan dan iblis menuju kematian, maka Allah sebaliknya menghasilkan kehidupan. Mari sama-sama kita sungguh-sungguh memahami bahwa hakikat pencobaan itu berasal dari keinginan diri kita sendiri. Bahwa kita harus melatih diri kita sendiri untuk melawan godaan dengan mengandalkan kekuatan Tuhan dalam diri kita. Dan itu hanya mungkin saat kita memandang kepada hakikat Allah, meyakini bahwa Allah itu baik, bahwa pemberiannya Dia berikan terus-menerus, dan bahwa Allah tidak berubah, dan bahwa sekarang kita telah dilahirkan kembali dan telah memiliki kuasa Roh Kudus dalam diri kita, sehingga kita bisa mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Seandainya kita telah jatuh, maka kita boleh bangkit kembali. Jangan dengar tipuan iblis yang mau mengatakan, sekali kamu jatuh, kamu terus jatuh. Kebohongan yang paling besar. Kita boleh bangun lagi, bangkit lagi, dan yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Apapun masa lalu kita, kita boleh serahkan kepada Tuhan. Yang penting sekarang, kita boleh bangkit dan mengandalkan Tuhan dalam menyikapi pencobaan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari sama-sama kita mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk melawan pencobaan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita boleh mengalahkan pencobaan dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam diri kita, dan dengan pemikiran yang telah diperbaharui, yaitu bahwa Allah itu baik, Allah tidak pernah berubah dan memberikan terus-menerus, bahwa segala pencobaan bukan berasal dari Tuhan, tapi dari iblis yang menjatuhkan kita. Sehingga semua hal ini memampukan kita untuk dapat menyikapi pencobaan dengan tepat. Mari sama-sama kita menyadari akan fakta bahwa hakikat Allah yang penuh kebaikan dan tidak berubah, dan kuasa Roh Kudus-Nya telah memampukan kita untuk dapat melawan pencobaan yang datang dari dalam diri kita sendiri, dari keinginan dosa kita, dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Allah sendiri. Mari sama-sama kita terus mengandalkan hari demi hari. Jangan merasa diri kuat, tapi selalu mengandalkan kuasa Tuhan, Roh Kudus, dengan pemikiran yang diperbaharui tiap hari, untuk dapat melawan berbagai jenis godaan, pencobaan yang datang dari keinginan diri kita manusia, dari kedagingan kita, keberdosaan kita. Kita dapat melawannya karena kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Dan pada saat kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, maka kita akan mengalami kemenangan dan kemenangan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.